Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja mainstream, údajné dobro, a alternatíva, údajné zlo. Ale je to opak. Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpasové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. V krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza, že slovom hosť možno pomenovať nielen muža, ale aj ženu. No, my dnes budeme mať, tak ako je to spisovne, hostku. Tou hostkou je magistra Eva Koprena, PhD, ktorá má 17-ročnú novinársku prax v slovenskej televízii, neskôr RTVS, hlavnej redakcii spravodajstva a publicistiky, kde pôsobila ako redaktorka, moderátorka, editorka a dramaturgička. Okrem toho pripravovala krátke publicistické reportáže o Slovensku pre CNN, relácie CNN World Report a CNN World View. Neskôr je okrem iného autorkou projektu Slovensko v obrazoch, magazín o zaujímavostiach Slovenska. Ako dramaturgička, scenaristka moderovala. Navyše má viacero medzinárodných ocenení, napríklad ocenenie za reportáže pre CNN World Report a CNN World View. Neskôr sa stala šéfredaktorkou v TV Bratislava. Externe pritom prednášala aj audiovizuálnu tvorbu. V júni 2016 pôsobila na ministerstve školstva ako hovorkyňa a v marci 2017 už teda na ministerstve školstva nepracovala. Vidíte podľa tohto predstavenia, že má bohatú novinársku skúsenosť a náš rozhovor teda bude o udalostiach z minulosti, ale aj zo súčasnosti. Ale predtým, ako sa budeme rozprávať s hostkou, na úvod, tak ako vždy tradične, informácia. Je to príklad mimoriadneho moderátora, aspoň z môjho pohľadu, Tuckera Carlsona, ktorý pracoval pre Fox News. Viac menej Fox News, hoci informovala iným spôsobom ako CNN alebo iné americké stanice, predsa len išlo o mainstream a moderátor Tucker Carlson vlastne prešiel z tohto mainstreamu, dá sa povedať, na alternatívnu scénu. O svojom odchode sa dozvedel počas telefonátu jedno ráno a stanica mu ani nedala, teda Fox News, možnosť rozlúčiť sa s jeho divákmi, ktorí priemerne sledovali každú jeho show v počte 3 až 3,3 milióna. Takže mimoriadna sledovanosť, aj vzhľadom samozrejme na americké pomery, vlastne hviezda Fox News, ale po určitých rozporoch, ktoré nastali v rámci tejto stanice televíznej, rôzne dôvody sa uvádzali samozrejme. Treba povedať, že Tucker Carlson je svojrázny, pokiaľ ide o jeho názory, a vybočuje z toho, čo my tu chápeme ako hlavný mediálny prúd, teda tzv. Mainstream. No a samozrejme prešiel hneď v prvom videu, sa ozval na svojom twitterovom účte presne takisto v ten večer, ako mával svoje relácie, a odvysielal to už na svojom twitterovom účte v rovnakom čase, teda ten svoj program Tucker Carlson Tonight. A v rámci toho prechodu z tejto oficiálnej stanice na Twitter uviedol, že jednou z prvých vecí, ktorú si uvedomil potom, ako odišiel z toho hlavného prúdu, že koľko je v krajine, hovorí o Spojených štátoch, ale my to môžeme aplikovať samozrejme práve v rámci toho mediálneho wrestlingu, či je to alternatíva alebo hlavný mediálny prúd, skonštatoval, že zistil, že koľko je v krajine, v ktorej žije skutočne milých ľudí, slušných ľudí, ľudí, ktorým záleží na pravde, ale takisto je pekný pár, ako to on nazval, smiešných ľudí. A ďalšiu vec, ktorú, ako ho citujem, si človek všimne, je, ako neuveriteľné hlúpe sú debaty, ktoré vidíte v televízii a sú úplne irrelevantné. Pohľad na americkú televíziu, takisto my si môžeme povedať v tých diskusných reláciách, či už sa to týka účastníkov, ktorí niektorí majú čo povedať, niektorí nie, niektorí zahmlievajú, samotní moderátori, čo predvádzajú. Takže myslím si, že napriek tomu, že je to zo Spojených štátov, Tucker Carlson vystihol to, že väčšina tých debát je hlúpa, čo vidíme v televízii, a neodhaľujú nám tie veci, ktoré chceme poznať, a dané informácie. Nedávno koncom novembra mal veľmi zaujímavý prejav, v ktorom sa zamýšľal nad tým, čo je to vlastne tá sloboda, pravda, čo je vlastne otroctvo. Z jeho pohľadu vlastne aj my sa budeme rozprávať, tiež si myslím, v podobnom duchu, pretože či už Eva Koprená, alebo ja, boli sme kolegovia v zahranično-politickej redakcii verejnoprávnej televízie, takže máme svoje skúsenosti. A takisto Tucker Carlson v tomto svojom najnovšom prejave, keď rozprával o týchto zásadných veciach, hovoril o tom, že nemôžete trestať ľudí za to, že hovoria pravdu. Inak nastáva ríša klamstiev. To je jedno, je to v Spojených štátoch, je to u nás, je to v rámci toho v wrestlingu mainstream alternatíva. Ako uviedol Tucker Carlson, pokiaľ vám vládnu ľudia, ktorí aktívne nenávidia pravdu, žijete v temnej dobe pod vládou veľmi temných ľudí. Čo môžete robiť? Pretože vždy je tu riešenie, vieme. Nejde teraz o to, ktorá vláda je momentálne pri moci. Celkovo ako systém taký, samozrejme, že vlády sa menia, prichádzajú vlády, ktoré sú mainstreamu nesympatické, ale doslova sympatické, ktoré mi idú po krku. Čo nemalo by byť úlohou žurnalistiky, aby vám vláda alebo určité politické sily boli sympatické. A naopak potom vlády alebo predstavitelia, ktoré doslova ten hlavný mediálny prúd na našej scéne tam, ale veď v podstate je to aj v Spojených štátoch, v západnej Európe, či sú to printové médiá, elektronické médiá, televízie, rozhlasové stanice a tak ďalej, doslova nenávidia určité politické zoskupenia, určitých politikov, a tam sú schopní byť kriticky 24 hodín, ale už nie tak voči tým, ktorými sú názorovo spriaznení. Tucker Carlson si kladie otázku, čo môžete robiť? Vy, bežný človek. Nie je ten, kto rozhoduje samozrejme na tých pozíciách, riaditelia, šéf-redaktori, vedúci vydaní a tak ďalej. Čo môže robiť bežný človek? A nielen bežný človek, to by malo byť etické aj pre novinára. Ale ako vidíme, to žiaľ neplatí, hoci sa oháňajú nejakou žurnalistickou etikou, najmä v poslednom čase, teraz keď zúri vlastne ten spor, hlavný mediálny prúd alternatíva, súčasná vláda, ktorá dáva jasne najavo, že hlavný mediálny prúd pekne doteraz zlyhával, nie pekne, nepekne zlyhával, a dáva priestor alternatíve, s čím sa nedokáže hlavný mediálny prúd vyrovnať. Ale vráťme sa teda k tomuto moderátorovi, ktorý je veľmi svojrázným javom na americkej mediálnej scéne, ale keďže tu sú vzorom americké vzory, ale naši prestitúti z hlavného mediálneho prúdu si nevšímajú americké vzory, v tomto prípade iných, áno, ale v prípade konzervatívnych moderátorov alebo tým, ktorí odporujú progresívnej agende a propagande, tí si nevšímajú. Takže Tucker Carlson, čo môžeme robiť? Hovoriť pravdu za všetkých okolností. Či ste na večeri s kamarátmi alebo s nejakými známymi, môžete byť mierni, empatickí, ale nehláste sa k tomu, čo nie je pravda. Áno, je to náročné, čo vlastne pravda je. Ale ako hovorí, to vás ničí. To je znak otroka. To je rozdiel medzi slobodou a otroctvom. Je právo hovoriť, čo si myslíte. Každý, kto vás donúti klamať, verí, že ste podľudia. Áno, tým vás podceňuje, tým vás uráža. Ešte samozrejme vás označí za agenta takej mocnosti, dezoláta a tak ďalej, extrémistu a neviem za čo. A tí, ktorí sa chcú vyhnúť týmto nálepkám alebo sa zláknú, alebo teda nechcú to mať v živote komplikované, tu je ten tlak, ktorý vás niektorých, nie, samozrejme všetkých, donúti klamať, medzi novinármi vidíme takých mnohých, ale práve tým vám i pohrdajú. Ste podľudia pre nich, tí, ktorí vám nanúcujú túto agendu. Ako sa vyjadril ďalej tento moderátor, nemôžete hovoriť ľuďom, drž hubu a urob toto. Nemôžete to urobiť uprostred pandémie, uprostred vojny, za žiadnych okolností, lebo vy už potom nie ste občan, ale ste otrok. A znovu máme tu prax uprostred pandémie. Vieme, čo sa tu odohrávalo počas covidového šialenstva, pandémie, to nanúcovanie rôznych opatrení, lockdowny, pohrdanie ľuďmi, dezoláti a podobne, k čomu sa pridávali od politikov cez novinárov až po tých blogerov alebo ľudí, ktorí sú aktívni spoločensky, ktorí ostatným teda nadávali a uražali a navrhovali, čo s týmito ľuďmi a podobne. Takže áno, držte hubu a krok a urobte toto, pretože toto chce momentálne táto vláda a je to jedno, či je to COVID, či je to vojna s Ukrajinou, rôzne klimatické kampane, rôzne imigračné akcie a tak ďalej. Čiže za žiadnych okolností, pretože vy potom nie ste slobodný občan, ale otrok. Degradujete samých seba, apeluje Carlson. Takže za žiadnych okolností. Oni chcú, aby ste mlčali a nenávideli sa medzi sebou. To sa tu podarilo vytvoriť. Tí aktívni, ktorí podliehali všetkým opatreniam covidovým, tí druhí dezoláti, tí, ktorí majú iný názor, ako je oficiálny na Ukrajinu, alebo ako má Zelenský, ako má NATO, sú automaticky agenti Putina, proruskí agenti a chcú návrat Sovietskeho zväzu a tak ďalej. Takže nenávisť medzi sebou. Alebo čušte, vy ste konšpirátor. On sám hovorí svoju skúsenosť, Tucker Carlson, áno, aký som ja konšpirátor, veď ja tu žijem. Žijem v tejto krajine, hovorím, môžeme to aplikovať aj u nás, hovorí, vzhľadom na to, ako mal názory aj v súvislosti s COVIDom, Bidenom a tak ďalej, on tam hovorí úplne natvrdo, že čo sa bojíme priznať, že Biden je dementný. To sú tie modly, ktoré sa vytvoria, nedotknutelné. Tu sme to tiež zažili, Havel, samozrejme momentálne máme Čaputovu, Zelenský je nedotknutelný, samozrejme Biden je nedotknutelný a tak ďalej. On hovorí o tom, že napriek tomu, že mal tú sledovanosť 3 miliónovú zarábal, ale tam je aj ten životný štandard, hovorí, vyhodili ma. A musel som predať dom. Ale nechcem sa tu ľutovať. Ja len v tej súvislosti uvediem nedávno v nedeľu, túto nedeľu išiel na českej televízii na prvom programe film Slovo. Bol to príbeh notára 68-69, príchod okupačných vojsk Varšavskej zmluvy a následne normalizácia. Kde teda ten človek tam má tú dilemu, ťažko sa s tým vyrovnáva a končí to tým, že musí opustiť byt, v ktorom býva, nechce vstúpiť do strany. To je celý problém. Prídu za ním dvaja predstavitelia, snažia sa, aby vstúpil do strany a má podpísať jedno vyhlásenie. On to odmieta. Z morálneho hľadiska samozrejme. A napriek tomu teda nevzdáva sa, nevstúpi, nepodpíše a končí to tým, že odchádza z toho bytu, v ktorom býval a aké bude mať zamestnanie je otázne. To je na záver taký otáznik, kde bude bývať, čo bude robiť. Je to od režisérky a scenaristky Beaty Parkanovej, čo je dôležité, ročník 1985. Áno, diali sa rôzne veci, ale táto nová, ja hovorím post-havloidná generácia, alebo woke generácia, alebo ako ich nazvať, si všímajú všetky nedostatky, ktoré boli v predchádzajúcich režimoch. V poriadku. Ale nie a nie si všimnúť to, čo sa odohráva dnes z ich pohľadu. Pretože takisto ľudia prichádzajú o prácu, takisto tí ľudia, nie že by ich niekto vyhodil z bytu, nemôžu si to ekonomicky dovoliť. Zlyhajú im hypotéky, všetko, čo musia financovať vzhľadom na to, keď sa ocitnú v tej situácii. Takisto musel odísť z toho domu a takisto musel odísť z práce. Jasné, je to iné. Je to obrovský americký trh. Existuje na šťastie. Alternatíva, existujú sociálne siete. Jednoducho sa uplatní. Ale, ako pokračuje Carlson, dostať padáka, byť neobľúbený, to nie sú tie najhoršie veci. Najhoršia vec je stať sa otrokom vo svojom vnútri. To je také apelovanie, ktoré ako nemôžete očakávať od prostitútov. A zároveň pokračuje ďalej, pretože nestanete sa otrokom vo svojom vnútri, odporujete v ktoromkoľvek systéme, ktorý vám nanúcuje, aby ste držali hubu, robili to, čo vám prikážu, aby ste nemali slobodu slova. A Carlson hovorí, nemusíte sa pripravať na vzburu alebo si objednať muníciu. Nenechajte si vziať svoju dôstojnosť. Nemusíte kričať. Len povedzte nie. Toto neurobím. A nie je nič, aby ste ma donútili. V tom filme Slovo a zameranom na normalizáciu a podobne je presne ten príklad. Nie, ja nevstúpim, nepodpíšem, môžete robiť, čo chcete. To bolo v predchádzajúcom režime. Tento režim používa rovnaké páky. Len to robí podstatne taktickejšie. Zničí vás ekonomicky, znemožní spoločensky, odstaví z vášho odboru nedávam priestor, teda, aby ste sa tam realizovali, ale budú stále ukazovať, pozrite, čo sa dialo. Áno, nikto vás v noci neodvedie do nejakých podzemných priestorov, vybije vám zuby a prenasleduje vašu rodinu. Ani tam sa to nedieje, nie. Ale dajú vám jasne najavo, hoci vás ľudia počúvajú, hoci máte svoje určité pevné stanoviska, vypadneš odtiaľ a budeš mať ekonomické problémy. Rovnako nátlaková akcia. Niekomu sa to možno zdá neporovnateľné. Ide o princíp. Nie je nič, aby ste ma donútili. Ako uvádza, klamári sú slabí, oni sa boja. Ale obyvateľstvo im dáva len málo dôvodov k strachu. To vidíme, veď vidíme, koho volia, ďalej veria tým istým ľuďom, umožňujú, aby ten systém fungoval. Takže oni nemajú nejaký mimoriadny strach. Oni vidia, áno, tu sa niekto vzburil, tu niekto vysiela niečo iné, hovorí niečo iné, ale v konečnom dôsledku to stádočko je viac menej tak poslušné. Ak uviedol taký praktický príklad, tak v Amerike, ja v Spojených štátoch je to aktuálne, ale to sa dopracovalo aj k nám pekne, hlavne v tých veľkých nadnárodných spoločnostiach. Keď on hovorí, nebudem chodiť na školenia o inklúzii a rozmanitosti, pretože si nemyslím, že môžete diskriminovať na základe rasy, farby, pleti. Ale ako to myslí? Tam sa ten rasizmus dostal do opačného štádia. Jednoducho bieli ľudia sú prenasledovaní, vytlačení z pracovných miest, ak nesúhlasia s BLM a tak ďalej, čiže len na čiernych životoch záleží, majú problém. A už ste diskriminovaní. To je tá inklúzia a rozmanitosť. Skúste vy protestovať proti tomu, že tu predsa nezáleží na tom, či si černoch alebo beloch. A či si z LGBTI alebo si stúpencom tradičnej rodiny, ale práve tí začínajú byť diskriminovaní, lebo toto sú trendy. Takže nie, nebudem. Áno, riskujete. Tým pádom riskujete. Ale ten záver spočíva v tom, čo je teda to horšie, tá najhoršia vec. Stať sa otrokom vo svojom vnútri. A po skladbe pokračujeme rozhovorom s našou hostkou.
Promise never
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Na začiatku som uviedol, že budeme mať hostia, teda hostku Evu Koprenu. Uviedol som, akú prax bohatú má za sebou a má čo povedať verejnosti vzhľadom na svoju odbornosť, na svoje životné skúsenosti. Dovolte mi, že budem našej hostke tykať, pretože sa dlhé roky poznáme a spolu sme pracovali na zahranično-politickom oddelení verejnoprávnej televízie. Takže dobrý večer, Eva.
Pozdravujem, dobrý večer poslucháčom a pozdravujem aj teba, Ľubo, ktorého sa opäť počujeme po dlhých rokoch. A som rada, že si podiskutujeme spolu.
To je pravda, že boli sme síce v kontakte, ale po dlhých rokoch, už nie v rámci žurnalistickej praxe a ja som si dovolil ťa pozvať, pretože myslím si, že máš čo poslucháčom povedať a tú reláciu to urobí podstatne príťažlivou a zaujímavou. Začal by som hneď z ostra. Nedávno sme mali výročie, ktoré je teraz takou modlou a to je novembrová revolúcia, Zamatová, Nežná. Ja sa dosť kacírsky o tomto vyjadrujem. Ja som bol vtedy začínajúci novinár a od prvých chvíľ som bol na tých námestiach a prežívam celý ten vývoj. Bez toho, že by som nostalgicky spomínal za predchádzajúcim systémom, ale zároveň si nebudem zakrývať oči nad tým, čo sa deje dnes. A ja to prirovnávam, že tak ako mali v predchádzajúcom režime takú modlu VOSR, Veľká oktobrová socialistická revolúcia, títo havloidní postdemokrati majú zase VNZR, Veľká novembrová Zamatová revolúcia. Ty si v jednej zo svojich úvah pre portál Dali to ešte v 2017 písala o tom, ako v novembri si vždy spomenieš na to, čo sa dialo vtedy pred tými rokmi v 89., že si bola vtedy revolučne naladená vysokoškoláčka, chceli ste sa s kamarátkou aktívne zapojiť do revolučného diania, čo je pochopiteľné, a v koordinačnom centre VPN ste dostali zálohu otvárať, čítať a archivovať listy, ktoré boli adresované tribúnom revolúcie vtedy v novembri 89. Známe to mena Jan Budaj, Milan Kytán. Ako ty teraz odstupom času sa pozeráš na svoju činnosť v tých rokoch, na to dianie, ktoré bolo v tom 89. novembri a na tie nádeje, ktoré sa s tým spájali?
No, ja ešte sa vrátim do toho roku 89, tak ako si spomenul, ja som bola veľmi revolučne naladená vysokoškoláčka a veľmi som sa chcela zapojiť. Sledovala som, čo sa deje. A išli sme s kamarátkom teda do ústredia VPN a chceli sme nejakú prácu, teda, že ako môžeme pomôcť úplne. Lebo sme boli z toho celé hotové, že sa niečo nové deje. Tak ako si spomínal, jedna z nás otvárala, triedila listy písané Janovi Budajovi. To bol vtedy taký ako vzor tribún ľudu. A druhá potom otvárala listy Milanovi Kňažkovi. Ja si spomínam na to, že tých listov boli stovky. Nosili ich v takých veľkých igelitových vreciach, ich vždy rozsypali a my sme ich triedili. Ešte tým poslucháčom teda pripomínam, že nebol internet, nebolo nič, všetko išlo za papierovo. Neviem, Neviem, či tie listy ešte, či sú v archívoch, alebo teda, ako funguje archív VPN. Väčšinou ešte len pre takú zaujímavosť písali ľudia z celého Slovenska, buď teda také oslavné ódy súhlasili, alebo potom ďalší aj kritizovali, a potom takú zaujímavosť, no, takú pikošku. Raz prišiel teda list, kde bolo zabalené HO, teda bol zabalené nechutný
exkrement. Kultivovanie to nazvíme exkrement.
Exkrement. Tak chcem povedať, že teda ohlasy na revolúciu bývajú naozaj rôzne. A už si presne nespomínam, že komu bol ten exkrement adresovaný. Či jednému tribunovi, alebo druhému tribunovi. No. Ja sa na to pozerám teda s odstupom času. Ja som vkladala, myslím, že aj ty, Ľubo, sme vkladali veľké nádeje do tej revolúcie, pretože ako mladý človek teda som myslela, že bude dobrá, lepšia ako budúcnosť. Ja som Bratislavčanka a pozerala som sa cez plot, hej, cez ten ostatný plot, čo bol. A strašne ja som veľmi chcela cestovať a spoznávať svet, a vieš, že nám to teda dovtedy to nebolo nejak umožnené, akorát socialistické štáty sme si mohli pozrieť. No a ako sa na to pozerám po tých viac než 40 rokoch, nepredstavovala som si to tak, že to bude. Ja som potom, nevedela som o tom pozadí, aké je. Myslím, že ty si to aj vysvetlovala v svojej knihe Zamatovo nežná a tak ďalej. Pripomeň mi.
Zamatovo nežná tyrania.
Áno, Zamatovo nežná tyrania. A potom už človek vekom a skúsenosťami ako chápe mnohé veci inak. Chápe aj tribunov ľudu, napríklad pána Budaja, inak. Ale neľutujem v tom 89. ako to revolučné nadšenie, hovorím, boli sme mladí, nechcem povedať, že hlúpi, boli sme naivní a dúfali sme v lepšiu budúcnosť. Či sa to splnilo, či sa to podarilo? No, splnilo sa to, že mohla som cestovať. Ja som precestovala takmer celý svet, takže toto sa mi splnilo. Ja som chcela teda aj vybudovať ten aj lepší svet, obrazne poviem, aj pre moje dieťa. A dosiahla som akurát to, že dieťa odišlo do zahraničia a nechce sa vrátiť. A za toto som naozaj ako nebojovala. Takže, ale možno bude lepšie.
Z toho vyplýva, že nepochybne, je to presne, sú tie životné skúsenosti, čo človek zažije, že dnes máš evidentne asi iný pohľad na tých tribúnov, ktorí stáli na tých tribúnach a vtedy to nadšenie skutočne bolo, ako je Ján Budaj alebo Milan Kňažko. Dnes zrejme ich nevnímaš ako pozitívne postavy, alebo?
Musím povedať, že oceňujem odvahu, že sa postavili na tú tribúnu a že teda rozprávali a tak ďalej, ale stále nevidím celkom do toho pozadia, že ako to bolo. Ako to presne bolo, aké noty dostali, či dostali noty, aké noty dostali a tak ďalej. Takže to neviem. Ale ja si spomínam na to v tom 89., že naozaj aj ty si bol na tých námestiach, vládlo také nadšenie. Nezdá sa ti? Bolo to vtedy tak.
Ja práve vyčítam to sprofanovanie a vôbec tí tribúni, aj Fedor Gal a tak ďalej, ďalší, že bol premrhaný ten potenciál. Oni sa potom navzájom, lebo je to záležitosť Mečiara, lebo je to záležitosť tých vlád, takého vplypu, lebo VPN-károv, ale jednoducho to nadšenie, ktoré bolo A tá spolupatričnosť, a ono to na začiatku vždy býva, samozrejme, potom prídu tie ekonomické problémy, sociálne problémy, ale premrhal sa ten potenciál, všetky tie sľuby a to, s čím ľudia spájali svoje nádeje. To sa premrhalo celý ten, by som povedal, taký duchovný kapitál a to je tragédia toho novembra, čo mňa najviac zaráža, že dnes oslavujú alebo hlásia sa k tomu novembru práve tí, ktorí to všetko sprofanovali a ktorí sa zmenili na, by som povedal, takých predstaviteľov, ako tu boli predtým. Nelišie slúžia určitým zahraničným mocnostiam, išli po majetku, zavádzajú, klamu, štylizujú sa do niečoho, manipulujú a takisto ako používajú demagógiu a to mi presne na tomto prekáža. A jednak tá, by som povedal, práve tá demagógia, že keď kritizuješ súčasný systém alebo máš voči nemu výhrady, ty chceš automaticky to, čo bolo, aby sa vrátilo. A to považujem za tú demagógiu najhrubšieho zrna, ktorá v súčasnosti teda funguje. Ale vrátim sa ešte k tomu, o novembri by sme mohli celý čas, len to bolo na úvod zaujímavé, že tiež si to teda prežívala na vlastnej koži a zažila s odstupom času, je to všetko.
Aj v centrále VPN som bola, nie v centrále, teda tam tie listy, to boli zážitky, ako tam, čo sa, spomínam si teda na to doteraz, ako aj na to, čo ľudia písali, no a vieš, čo bolo, tipni si, že na čo ľudia ako o čo žiadali najviac. To si pamätám doteraz.
Nebodaj o finančnú podporu.
Nebodaj, áno.
No, čiže peniaze, jasné.
Áno, samozrejme.
Alfa, omega, peniaze, áno. Bohužiaľ, že to duchovno tak vyšumelo a tým princípom bolo presne, že to, ten obdiv, ktorý bol voči Západu, čo napríklad, dostaneme sa k tomu, pretože ty si odborníčka na Balkán aj vlastne svojimi osobnými kontaktami, to, čo bolo v tej bývalej Juhoslávii, že ľudia mohli cestovať do zahraničia, mohli súkromne podnikať a jednoducho pre nich to nebolo také vzácne ako u nás ten západný tovar, tá hudba, lebo pre mládež je dôležitá hudba, tie skupiny a tak ďalej, tie trendy, ktoré boli. Tuto všetko vlastne bol ten problém, po čom ľudia túžili, ja to obrazne poviem, rifle, malborky, igelitka, na ktorej je nejaký západný nápis, nejaký západný časopis, nejaká západná vinylka vtedy však, dnes už je to streamovanie MP3-ky. Potom to ľudia túžili. A zároveň chceli, to bolo o tom 89., aspoň čo ja som zaregistrovala, tiež hovoríš o tých peniazoch, že áno, mať sa materiálne dobre, ale zároveň tie sociálne vymoženosti, tá stabilita určitá a tak ďalej, to by malo zostať. Taká kombinácia nejaká a nie ten nástup teda toho drsného kapitalizmu, ktorý zúri dodnes a ktorý demagogicky tí, ktorí sa na tom novembri vyviezli, tvrdia, to sú tí neschopní ľudia, ktorí závidia, ktorí sa nevedia o seba postarať, pretože sa vždy spoliehali na štát a to je zavádzajúce, pretože nie je to tak, je mnoho schopných, tvorivých ľudí, ktorí samozrejme, že majú sociálne problémy, ekonomické a nie preto, že by boli babráci alebo neschopní, alebo sa nedokázali zorientovať a tak ďalej. Takže tie klamstvá mi na tom prekážajú. Ale ja by som sa posunul od tohto novembra, pretože ty máš ďalšiu takúto skúsenosť, okrem teda toho, že človek sledoval to dianie, ale ako redaktorka zahraničného spravodajstva si zažívala tie farebné revolúcie, ale napríklad buldozerov v Srbsku, kde si osobne bola. A ako si aj napísala, tebe to pripomínalo tú našu Nežnú alebo Zamatovú. To bolo v Belehrade v roku 2000. Ty si tam nakrúcala rozhovory so študentmi, ktorí boli nadšení tou revolúciou. Keď to porovnáš, keď si porovnáš november 89 a buldozerovú revolúciu v Srbsku 2000, v roku 2000 a to nadšenie študentov, aký máš ty na to názor alebo postoj? Už si to vnímala inak. Už si nebola revolučne naladená vysokoškoláčka. Už si bola zahranično-politická novinárka a odohrávalo sa niečo podobné v Belehrade ako u nás, ale ty si to už zrejme vnímala inak.
Áno, presne tak. To bolo v roku, tak ako si hovoril, v roku 2000. To bola zmena Miloševiča. Padol Miloševičov režim. Zaujímavé, že sa to neudialo v roku 1999, ak bolo Kosovo a tak ďalej, ale v roku 2000. V septembri, buldozorová revolúcia. No a potom my sme tam prišli teda so štábom, ja som bola vybavená takouto veľkou, neviem, či spomínať, taká, tak veľká tehla, hej, ten mobilný telefón, veľká tehla, alebo čo to bolo, ktorý bol nefungujúci. Takže to bolo zaujímavé. No a keď som tam prišla a videla som, akurát protestovali tí študenti, bolo to, že štrajk, chodili to bolo v Belehrade, chodili po centre, jak bol Kalamegdan, po centre Belehradu, držali sa za ruky, tak ja som sa na to pozerala a hovorím si, že bože, také deja vu, že vraciam sa v čase. Úplne aj tí študenti, aj tam boli biele košele, takí boli oblečení, potom tam boli štrajkové výbory, to mi pripomínalo VPN, teda organizácie rôzne, čo boli úrady, fabriky, tiež mali generálny štrajk a vítali tých, čo vítali s chlebom a solou ľudí, čo prišli, čo sa napríklad vrátili. Presne to, ako bolo u nás v tom 89. Ja som neverila, ako videla som to na vlastné oči, skutočne som mala, hovorím, že to je deja vu. Také to bolo. No a potom sa robili rozhovory so študentmi. Bol tam veľmi veľa zahraničných štábov. Na to bol vyčlenený jeden študent, ktorý teda odpovedal na otázky veľmi dobre, jazykovo vyzbrojený aj pre CNN. Napríklad CNN tam natáčalo, no, všetky tieto veľké médiá. A odpovedal tak, ako tí naši študenti, tuto bolo, že ako to bolo. Bolo vidieť, že tie otázky boli pripravené, odpovede boli pripravené. Ja som sa potom dozvedela, ja som robila aj teda dizertačnú prácu na tému Balkánu, možno sa k tomu ešte vyjadrím potom konkrétnejšie, ale potom som sa dozvedela, že vlastne túto buldozerovú revolúciu pomáhali pripravovať v Bratislave. V roku 1999 sa tu stretávali predstavitelia srbskej opozície a pomáhali im naše aj teda medzinárodné organizácie, neviem ako konkrétne ktoré, a pomáhali to teda pripravovať túto buldozerovú revolúciu. Takže určite tá buldozerová revolúcia aj preto mala dosť spoločné s tou našou dnešnou revolúciou.
Zaregistrovala si potom aj neskôr reakcie podobne ako u nás. Najprv bolo to nadšenie, samozrejme z tých spoločenských zmien, čo nastane a určite to bude k lepšiemu a podobne. No ale po určitom čase zase ten život, tá realita, prax vlastne ukázala niečo iné. Zaregistrovala si potom neskôr nejakú skepsu alebo pochybnosti, že čomu sme to vlastne poslúžili, alebo k čomu to smerovalo, alebo to nadšenie študentské u tých ďalších ľudí, ktorí teda už vekovo postúpili ďalej. Ako vnímali s odstupom času túto buldozerovú revolúciu?
Vekovo, čo postupovali ďalej a tak ďalej, to už presne neviem. Ja len viem, že sa vrátil ten jugonostalgia bola a ľudia hovorili o tom, že najlepšie im bolo za Tita. Jozef Broz Tito. Juhoslavia mala trošku iný socializmus ako my. Oni mohli cestovať a tak ďalej. Takže zaregistrovala som to, že sa vracali. Také akože buď aj nostalgické časy a tak ďalej. Tí trošku starší od nás. A tí v tom našom veku a tak ďalej. Tiež tam bola presne takisto ako skepsa. Ako aj u nás nastala. Myslím, že aj také vytriezvenie, samozrejme.
Podobný vývoj, samozrejme.
Áno.
Takže revolúcie už necháme revolúciami a po skladbe prejdeme na súčasnú mediálnu scénu.
was the look that you wore, and that's when I knew it was a pretty good sign. Something was wrong up on cloud number 9. Well, it's a long way up and we won't come down tonight. Well, it may be wrong, but baby, it sure feels right.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Našou hostkou dnes je Eva Koprena, ktorá má bohaté žurnalistické skúsenosti, skúsená novinárka, ktorá 17 rokov pôsobila v slovenskej televízii, verejnoprávnej televízii a potom na ďalších mediálnych postoch. Rozprávali sme sa o novembri vo vtedajšom Československu, o buldozerovej revolúcii, ktorú zažívala v Belehrade. No a keďže sme v mediálnom wrestlingu a to takisto aj tieto revolúcie a informovanie o nich a osobné zážitky patria k dobrej informovanosti, pozrieme sa teraz na inštitúciu, v ktorej sme obidvaja pracovali rovnako 17 rokov. Pravidelne v prieskumoch, opakuje sa to každý rok, a ja to v tejto relácii uvádzam, pretože sme v Slobodnom vysielači, je to alternatíva a ten pohľad na hlavný mediálny prúd je úplne odlišný ako určitej časti obyvateľstva. A upozorňujem na to, platíme, už neplatíme koncesionárske, ale v podstate áno, cez dane a podobne, predsa len tú verejnoprávnu televíziu živíme my všetci. A pravidelne v prieskumoch je označovaná slovenská televízia za najobjektívnejšiu televíziu. Ja sa vždy zamýšľam nad tým, čo je to najobjektívnejší, bude objektívna alebo subjektívna, ale čiastočne objektívna, najobjektívnejšia, nejaká olympijská súťaž, ale jednoducho je najobjektívnejšia televízia podľa tých prieskumov. Ja mám na to odlišný názor a preto sa pýtam teba ako skúsenej redaktorky, ktorá roky pôsobila v slovenskej televízii, navyše určite sleduješ, neviem či veľmi pozorne, alebo len tak priebežne spravodajstvo slovenskej televízie. Myslíš si aj ty, že je najobjektívnejšou televíziou?
V súčasnosti?
Myslím. Áno, v súčasnosti.
Priznám sa, nesledujem veľmi. Ja som sa tak odputala od médií, odkedy bol COVID. Vyhľadám mám už iné informácie. Ale čo som si pozrela, nejaké reportáže a tak ďalej, akože občas skočím na to. Nemyslím si, že je najobjektívnejšia, ale nemôžem to celkom posúdiť, pretože ju nesledujem už. Nesledujem veľmi média.
To bola veľmi diplomatická odpoveď. Nečudujem sa ti, ale ja by som prešiel teda k zážitkom, ktoré sme mali s takzvanou objektívnosťou, a to teda poriadne v minulosti, ale ja tvrdím, že ten trend neustále pokračuje. A to bolo teda ešte koncom 90. rokov, bola to vojna v Kosove, ako pristupovala redakcia a vedenie o informovaní v súvislosti s týmto konfliktom a bombardovaním NATO. A ty si mala nie len s týmto, ale osobnú skúsenosť aj s tým, ako správne písať o zhodení atomovej bomby na Hirošimu. A akú predstavu mal vedúci vydania a akú predstavu si mala v príspevku ty. A tam si myslím, že o objektívnosti nemohlo byť ani reči.
Áno, tak vráťme sa do tých našich, teda do mojich začiatkov, do roku vlastne 1999, a teraz niečo prezradím aj o tebe, Ľubo. Ja keď som nastúpila do teda zahranično-politického spravodajstva, my sme slúžili, teda, jak sa to povie, ako mali sme službu vždy dvaja redaktori, jeden senior, druhý zaučajúci sa. A teraz si nechcem lichotiť, ale ja som veľmi rada slúžila s tebou. Som mala službu s tebou, pretože som sa mohla spoľahnúť na to, že informácie budú presne, pretože, vážení posluchači, ako Ľubo Huďo bol chodiaca encyklopédia. Chodiaci Google, by som v súčasnosti povedala, ako bolo vtedy. Google bol vtedy len v začiatkoch. Ja si pamätám, ak som prišla, nebola som tak rozhľadená, čo sa týka zahranično-politického spravodajstva ako ty, čo si pôsobil už dávnejšie. Trošku dlhšie obdobie ako ja. A si pamätám len, že chcela som dohľadať niečo, že Rwanda revolúcia, Rwanda genocída a tak ďalej. Pýtam sa, Ľubo, prosím ťa, Rwanda. A Ľubo hneď. Vtedy bola, o tom toto bolo. Proste všetko si povedal, nemusela, my sme vtedy mali také oddelenie, pomôž mi, ako sa volalo. Nebolo to v Google, ale bola to nejaká kartotečarná, ja som to nazývala, také...
DOS sa to volalo, dokumentačné stredisko.
Áno, nemusela...
DOS, a tam robili teda monitoring a pripravili určité materiály k danej problematike.
Áno. Takže nemusela som chodiť do DOSu, pretože som mala službu s Ľubom Huďom a ten mi to všetko povedal. Hej, také tie proste formálne záležitosti a tak ďalej, aby to bolo presne. A nikdy si sa nemýlil, tie informácie naozaj sedeli. Presne. Dátum, čas, hoci čo sa to týkalo, a bolo to aj dobre, že ty si mi aj vysvetlil potom aj tie súvislosti. Takže ozaj, Ľubo Huďo, chodia sa encyklopédia. No a vrátim sa k tomu, keď začala vojna v Kosove. Ja som sa špecializovala od začiatku hlavne na Západný Balkán, predovšetkým na štáty bývalej Jugoslávie. A keď začalo bombardovanie, keď začalo Kosovo bombardovanie NATO ako na Srbsko, tak prišiel vedúci, to bol šéfredaktor a teda vedenie, management spravodajstva, a prišli, tam museli kosovskí Albanci utekať, boli utečenecké tábory a tak ďalej, a bola požiadavka, ako treba spracovať tie príbehy, že treba sa zamerať najmä na utrpenie kosovských Albancov, bolo tam aj utrpenie kosovských Albancov, naozaj boli v tých utečeneckých táboroch. Ja som bola v utečeneckom tábore Stankovac 1, Stankovac 2, ako videla som, že tí ľudia trpia a tak ďalej. Ale na druhej strane my sme mali v tom čase, ako bombardovali Belehrad, hej? Na jednej strane bol UČK, to bolo v Kosove, ako sa bojovalo so Srbmi, a potom na to sa rozhodlo, že bude bombardovať kvôli tomu Belehrad. A my máme v Srbsku najväčšiu slovenskú menšinu, hej, vo Vojvodine. A aj veľa ľudí už tu teraz žije a sú tam tie príbuzenské vzťahy a tak ďalej. A pamätám sa, neviem, či aj... Určite aj ty si pamätáš na tie telefonáty divákov rozhorčené, čo telefonovali, hej, že prečo hráme iba to a tak ďalej, že treba informovať objektívne a podobne. Takže nám bolo nie že nariadené, ale odporučené, doporučené, aby sme sa zamerali hlavne na príbehy trpiacich kosovských Albáncov. V tom čase sme mali aj takého, jak by som to povedala slušne, zaujímavého vedúceho vydania, gatekeepera, ako strážcu brány, ktorý určoval to, ako sa to bude vysielať, ako bude reportáž spracovaná a tak ďalej. No, potom môžeš povedať, neviem presne, ako nás on nazval, nás dvojicu, hej, teba a mňa v súvislosti s Kosovom, v súvislosti so Srbskom a tak ďalej. No a ja si ešte spomínam, že mali sme ranú poradu a tam sedia teda všetci redaktori a hovorí sa, čo sa bude vysielať, a zároveň sa hodnotí vysielanie z dňa predtým. No a si pamätám, že prišla som na tú ranú poradu a teraz bolo také ticho a všetci na mňa tak pozerali čudne, nie čudne, ale tak nikto sa so mnou nebavil. Bolo ticho a potom zrazu sa ozvala jedna redaktorka, že mala som včera službu a prečo som nedala reportáž o trpiacich kosovských Albáncov, neviem, niečo sa stalo tam, nepamätám si už presne, že nezaznamenala som tú udalosť. Neviem, či bol výbuch, alebo ja neviem už, čo tam bolo v Kosove. Presne neviem. Ja som povedala, že nedala som to preto, lebo som mala len jeden zdroj informácií. Ten zdroj informácie bol jeden kosovský denník, ktorý nebol dôveryhodný celkom. A my sme boli naučení, teda vychádzame z toho, teda, že vždy musíme mať dva nezávislé zdroje a dôveryhodné zdroje, aby si mohol pustiť informáciu, hlavne keď robíš vo verejnoprávnom médiu. Takže musela som sa potom z toho ako zodpovedať, hrozilo mi vyhadzov. A šéf-redaktor, ja som mu to potom ukazovala, že z čoho vlastne čerpali tieto informácie ako kolegovia, lebo to bolo len z jedného nedôveryhodného denníka almanského. Nakoniec sa ukázalo, že nebola to pravda, že nedošlo k tomu výbuchu, alebo ja už neviem čo. Tak on mi to, nakoniec mi to šéf-redaktor uznal, že dobre. Ale ty si mal to zložitejšie však, Ľubo, v tom čase.
Áno, toto všetko začalo v tom 99. práve preto tá objektívnosť. A dovolím si povedať, že tak, ako bolo informované o Kosove, jednoznačný pohľad. Čiže mne to pripomína, potom tie ďalšie konflikty, ktoré boli, samozrejme, týmto začalo Kosovom, prišiel 11. september, prišiel Afganistan, Irak, Líbia, Sýria a tak ďalej. A vždy to bolo jednostranné. Títo sú zlí, títo sú úžasní. Samozrejme, všetko, čo robilo NATO, čo bolo proamerické, prozápadné, bolo ako nositeľom humanizmu a pozitívnych vecí. Ale vojna nie je takáto jednoznačná. A mne práve ten 99. ten pohľad na Kosovo a samozrejme to bombardovanie Srbska, to, čo si naznačila, trpia len Albánci, Srbi netrpia. Vo vojne trpia jedni aj druhí. A mne to pripomína dnes, keď je ten pohľad Ukrajina-Rusko. Buď si proukrajinský, buď si prorusky. Nie, ty máš informovať, čo sa odohráva na jednej aj druhej strane, rovnako čo, kde sa zabíja, kto trpí, aké to má následky pre jedných, pre druhých, a nie byť propagandou na jednej strane. To sa vytvorilo v televízii v rámci tých protisrbských nálad. Nejde o to byť, ja som mal teda presne s tedajším šéf-redaktorom Búzom ten pohovor, či som prosrbský, čo to bolo za stanovisko, takže mám byť proalbánsky, vtedy je to vyvážené. Nie, ty máš informovať tak, ako to je. A to sa tiahne televíziou až do dnešných dní a do spravodajstva. Či si človek zapne Slovenský rozhlas, alebo si zapne Slovenskú televíziu. Mám dojem, že to je tlačový odbor Ukrajinského ministerstva obrany. Tu nejde o to byť proruský alebo proukrajinský. Ale naozaj, a už tentokrát už naozaj prichádzajú aj informácie, už sa nedá o tom neustále klamať. Aj o tých problémoch, ktoré má Ukrajina. A ako to vyzerá na tom fronte, okrem toho víťazného ťaženia, kto bude definitívny víťaz. Nehovoriac o tom, že trpia ľudia, je zničená krajina, niekto na tom zarába a tak ďalej. Tá nenávisť tam zapúšťa korene na dlhé 10 ročia, veď Balkán je toho príkladom, vzťahy Srby, Chorváti a podobne. A toto sa odohráva aj dnes. A čo robí verejnoprávna televízia? Propagandu jednej strane. A práve preto tá objektívnosť. A tam sme to obidvaja zažili. Tiež samozrejme, ja sa nechcem prirovnávať, ani nás nechcem, ale v podstate to, čo hovorí Tucker Carlson, že vyhodia ťa z roboty, máš potom problémy a tak ďalej, celá tá, dnes je to iné, dnes existuje teda alternatívna scéna. Vtedy, v tom čase, čo som ja prežíval na vlastnej koži, celá tá mediálna scéna bola rovnaká. Tu nebolo médium, ktoré by malo odlišný pohľad. Pretože všetky tie noviny, ktoré vtedy vychádzali, či nejaká Markíza alebo čo, všade bol ten istý protisrbský ošiaľ pro NATO a podobne. Čiže tam nebola možnosť v svojom odbore pôsobiť. A oni to veľmi dobre vedeli. Ale ja sa vrátim teda ešte k jednej tej situácii.
Ešte k tomu vedúcemu vydania. Áno, to by som chcela
povedať. Áno, tá Hirošima. Keď ja len to uvediem, ty si to povieš teda svoj zážitok. Toto je tiež názorný ukaz, ako funguje objektívnosť a je to z toho, čo vidím, si myslím, že je to tak dodnes, vo verejnoprávnej televízii. Čo robia súkromné televízie? To je ich záležitosť alebo ich divákov, ale verejnoprávna televízia. Otázka Hirošimi.
Otázka Hirošimi. A ešte predtým, ešte kúsok chcem dopovedať, čo sa týka toho informovania o Kosove, čo vtedy bolo, a prejdem na tú Hirošimu. To ty možno nevieš, taká perlička s týmto vedúcim vydania. Potrebovali sme ešte informácie do bloku. Tak to, blok, to znamená 20-sekundová obrazová informácia. Prišli nám zábery, že srbská inteligencia zbiera peniaze a chce pomôcť ľuďom v Belehrade, hej, v bombardovanom Belehrade. Tak som prišla za týmto, že máte niečo do bloku na 20 sekúnd, nech sa páči, tuto máte správu, máme aj obraz, lebo obraz aj, musíš mať aj obraz, aj zvuk, keď si v televízii, takže bolo to obrazové, že môžeme to dať do bloku. A on mňa pozerá, na to nezabudnem nikdy, a hovorí, že a vy ste už videli niekedy inteligentného Srba? Ja som zostala ticho a som povedala, Tak ja neviem, napríklad Nikola Tesla, hovorí vám niečo to meno? A slúžila, teda neslúžila, tam bola tam, bola tam vtedy helferka, dievčina, ktorá bola z Vojvodiny. Tak ona len tiež v nemom úžase sa pozerala na pána vedúceho vydania, kývla hlavou a povedala, nechaj to tak. No a tento pán, čo sa ma opýtal, že či som ešte videla niekedy inteligentného Srba, tak som mala s ním zážitok, čo sa týka Hirošimy, prejdeme o tú Hirošimu. To sa vždy sa pripomína Hirošima, každoročný memoriál, to je myslím, že to je, kedy to bolo, Ľubo, 45. Hej, zhodenie.
Áno.
Zhodenie bomby Hirošima a teraz vždy je memoriál a vždy sa spomína, koľko ľudí zomrelo, aké to bolo, čo sa spôsobilo krajine a hlavne tým ľuďom, ktorí potom ďalej kvôli atomovej bombe, koľky proste boli mŕtvi a koľky hynuli ďalej a tak ďalej. No a prišla som tam, normálne spomienkový memoriál, klasický, hej, boli k tomu zábery a tak ďalej, tak som to takto spracovala a on sa na mňa pozerá a hovorí, že viete čo, ja by som chcel, aby ste to spracovali inak, iným spôsobom. Som na ňu pozerám, že prečo to klasický memoriál, máme zábery a tak ďalej, že ako to chcete spracovať. Viete, vy by ste tam mali povedať, ako nejak spomenúť to, že vďaka Američanom, ktorí zhodili bombu na Hirošimu, sa druhá svetová vojna skončila skôr. A vlastne Spojené štáty takto zabránili ďalším vojnovým obetiam. Tak ja som tiež ako chvíľu zostala bez slov a som povedala, že tak toto ja nebudem písať. Môžete ma vyhodiť, ja vám to nenapíšem a buchla som dverami. Takže to bol zážitok, no ale nevyhodili ma, tak.
A to je to presne, čo sme dnes spomínali. Nie, ja to jednoducho neurobím. Nech urobíš, čo chceš, pretože ja budem vnútorný otrok. A to je tiež názorná ukážka, to, čo si povedala. Videli ste inteligentného Srba, lebo on bol vyslovene proamericky zameraný a v tejto vojne bola úloha. Ano. Budeme teda likvidovať Srbov a to je správne, takže on sa s tým stotožnil. A to je človek, ktorý sa hlásil samozrejme k tomu odkazu novembra, VPN, Havel. Vlastne to, čo sa dnes hovorí, demokrati, slušní ľudia a podobne. A kolektívna vina. Ako dobré Srby sú menej cenní, bombardujeme, nás nezaujíma, či trpia Srby, lebo my sme na albánskej strane alebo kosovskej. Na druhej strane, Japonci tiež menej cenní, hodíme im atomovú bombu na hlavu a samozrejme, že to je to správne, lebo to hodili Američania. Keby to hodil niekto iný, dajme tomu na Američanov, to by bola tragédia, samozrejme. Ale keďže Japonci, Srbi, a to je to hrozivé, oni, ktorí sa pasujú do úlohy takzvaných demokratov, však a kritizujú totalitné režimy a podobne, oni tých ľudí podceňujú, to presne, čo dnes zaznelo. Oni sú pre nich menej cenní, keď je to Terč, US Army, keď je to prekážka na ceste Pentagonu, tak je to všetko menej cenné. A v tomto sa demaskovali a už vtedy sa to teda naplno prejavilo. Dáme si skladbu a v našej debate pokračujeme.
Hurt so bad when the power of love is up there.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Dnes je našou hostkou Eva Koprená, skúsená novinárka, ktorá pôsobila v slovenskej verejnoprávnej televízii VSTV. Spolu sme teda pracovali na zahranično-politickom oddelení a potom zastávala ďalšie mediálne posty. A rozprávame sa práve o udalostiach, ktoré sú aktuálne, to, čo sa odohrávalo vo verejnoprávnej televízii. A teraz sa dostávame k tej zásadnej téme, veď ona je celý čas súvisí s mediálnym wrestlingom, ale toto je vyslovene o tomto mediálnom wrestlingu a to je povedal by som, atmosféra mainstreamu, hlavného mediálneho prúdu a ako oni hovoria dezinfovebov. Pretože alternatíva je pre nich nositeľom dezinformácií. My sme sa teraz rozprávali o tej tzv. Objektívnosti v jednotlivých tých udalostiach historických a konfliktoch a tam nebola núdza o dezinformácie alebo účelové vyberanie faktov alebo tendenčné informovanie. Takže to, čo tu aj zaznieva na začiatku, teda hlavný mediálny prúd je údajne to dobro, to počúvame, to ten boj dobra, ktoré spomína či prezidentský palác, alebo médiá určité, oni sú to dobro a tí ostatní sú zlo. Tá alternatíva je zlo. Alebo, ako hovorím, je to presne naopak. Ja si myslím, že ľudia sú dosť rozumní na to, aby si sami vybrali a rozhodli sa. A preto otázka na teba, Eva, ako ty vnímaš toto delenie na mainstream, dezinfoweby a to dobro a zlo na tejto mediálnej scéne?
Ja by som tak trošku opravila, že mainstream a pre mňa sú to nie dezinfoweby, ale alternatívne médiá, ktoré sú vnímané ako protipol mainstreamových médií, aspoň pre mňa, pretože sú otvorenejšie na diskusiu, otvorenejšie sú názorom rôznym a nezhodujú sa s väčšinou. A pre mňa, ja sledujem, ako, však ja som, my sme robili obidva, alebo ako v mass médiách, mass media, rozhlas, televízia, tlač, hej, to sú mass media. A u mňa sa zapla červená kontrolka, keď mainstream prestal ponúkať pluralitu názorov. Mne to začalo veľmi prekážať a súvisí to hlavne s covidom, s covidovým obdobím a s Ukrajinou. Ako, teraz, ako sa informuje o Ukrajine. Čo sa týka covidu, zapli s nami veľké kontrolky a už spomeniem ten okríglený výrok našej nemenovanej ex-kolegyne, ktorá v súvislosti s očkovaním povedala, o pravde sa nediskutuje. A to začalo. Nediskutuje sa. Všetci, čo nešli s hlavným prúdom, boli označení za dezinformátorom, hoaxerov. Všetko, čo nezapadlo do schémy, sa stalo hoaxom. Ja to môžem ešte spomenúť. Ty si hovoril teda o mojom pôsobení, teda, že som bola, na začiatku som bola v zahranično-politickom v zahranično-politickej redakcii, potom neskôr som pripravovala pre CNN také krátke publicistické, nepolitické reportáže, tam sa pozitívne zviditeľňovalo Slovensko.
Ja ti len do toho skočím, aby áno? Niekto nemal zlý dojem, že pre CNN, ty si tam nerobila propagandu, ty si tam nedávala politické stanoviska, to bolo o niečom úplne inom.
Víš čo, to bolo o niečom úplne inom. To bola relácia CNN Worldview. Tam bolo nejakých 250 prispievateľov z celého sveta, redaktorov. A my sme mali také rôzne témy. Napríklad to boli také krátke publicistické reportáže a tam sa spracovala, vždy bola zadaná téma, napríklad téma, ja neviem, prírodné krásy, väčšinou prírodné krásy, potom rôzne, tak naozaj pozitívne zviditeľnená krajina. A raz bola jednou z tém ako vedecké a medicínske poznatky. A v tom čase som ja som pozerala, že čo by som mohla ponúknuť ako svojej producerke na reportáž, čo sa týka medicíny a tak ďalej, výskumu a tak ďalej. A natrafila som na primára onkológie u nás v onkologickom ústave, primára doktora Jana Lakotu. On je aj doteraz onkohematológ, bol špičkový odborník a špecializoval sa na transplantáciu krvných buniek čisteným štepom. Hej. On tieto krvotvorné bunky na transplantáciu spracovával sám a vynašiel spôsob, tie bunky sa musia zmraziť a vynašiel spôsob, ako ochraniť bunky pri zmrazovaním a tým zvýšil účinnosť transplantácie tej bunky. Neviem, či hovorím zrozumiteľne. Proste vynašiel spôsob, patent, aby zvýšil účinnosť transplantácie bunky. To bol objav a vďaka tomu bola 75% účinnosť liečby. On sa špecializoval na non-Hodgkinov lymfom. Zachránil stovky pacientov. Ja som spravila o ňom reportáž cez taký narratívny príbeh, hej, príbeh pacienta, ktorý sa vyliečil a tak ďalej, ale bol tam vďaka tomu patentu pána doktora Lakotu. Hej. Tá reportáž v CNN, oni majú veľmi, veľmi ako v dobrom ako kontrolu, tam na medicínske témy majú lekárov, čo to kontrolujú všetko, aby to bolo správne, aby to bolo presné. Tá reportáž mala veľký úspech, ja neviem, ako však to sa vysiela po celom svete, CNN má presah na celý svet. Potom, preto to spomínam, že keď nastal COVID, tak názory odborníkov, medzi ktorými bol aj doktor Lakota, a ktorí hovorili aj niečo iné ako oficiálny mainstream, sa stali z nich dezinformátori. Stali sa z nich dezinformátori, hoaxeri. V tom čase doktor Lakota vydal aj oficiálny list v súvislosti s tým známym hromadným testovaním, tým SNP 2. Spomínaš si, hej? Hromadné testovanie občanov. On tvrdil, že ide o obľudný zločin, že ide o pošliapávanie základných ľudských práv, ľudskej dôstojnosti, obvinil v tom liste verejnom celú vládu, prezidentku, že sa na tom podielala a tak ďalej. Teraz sa ukázalo, že ten hoaxer a dezinformátor doktor Lakota mal pravdu, pretože sa zistilo, že to nepresné plošné testovanie antigenovými testami spôsobilo rekordnú nadúmrtnosť. Čiže potvrdili sa jeho slova. Jeho kvôli tomu, že hovoril niečo iné o covide, alebo proste ponúkol iný názor, jeho treba vyhodili z roboty. Hej? Nemohol vstúpiť do, myslím, že na Sauke robil a tak ďalej. A mne veľmi chýbala počas covidového obdobia diskusia s odborníkmi, ale diskusia, nie jednotný jeden názor. Hej? To bolo pre mňa ako nemysliteľné, ako pre novinárku, že keď sa hovorí o tej, to bola neznáma téma, COVID bol neznáma téma, ja by som si rada vypočula názory odborníkov, čo to môže spôsobiť a čo môže spôsobiť očkovanie a tak ďalej, ale v mainstreamových médiách som sa k tomu nedopatrala. Neviem ako ty.
Vystihla si to, pretože práve preto vznikol ten, by som povedal, tábor, ktorý urážal a znevažoval iných ľudí, akí sú dezolati, a používal sa aj termín covidioti, ale ja ho používam opačne, že covidioti sú tí, ktorí automaticky prijímali očkovania, lockdowny, a ja viem, niektorí ľudia nemali na výber z ekonomických dôvodov, keď musíš živiť rodinu, máš splátky a tak ďalej, a v zamestnaní ti povedia, že bez testova rúška ťa nepustia a nemáš inú možnosť, ako, tak bohužiaľ, ja neviem, že je to zbabele, ale nie každý môže byť ako v rámci svojich možností a zamestnania, kto pracuje z domu alebo má pochopenie vo svojom podniku, tak môže byť tým, ktorý tomu odporuje, nie každý. A samozrejme, že práve tí boli tí covidioti, ako si spomínala SNP 2, a teraz podporovali celú tú mašinériu. Ja len dodám na okraj, ten, ktorý to všetko mal na svedomí a v podstate je to pacient, ale je v politike a bol premiérom, potom ministrom financií. Dnes ho ľudia znovu zvolia do parlamentu. Veď to je zarážajúce po týchto skúsenostiach. Ale vrátim sa teda k mediálnej scéne. To si presne naznačila. Doktor Lakota a teraz obľúbenec hlavného mediálneho prúdu Sabaka, ktorý má túto verziu, ktorá je populárna, ktorá samozrejme sa propaguje hlavným mediálnym prúdom. Aký je, no nie je to problém, ale toto svedčí, aká najobjektívnejšia televízia. Obyčajnou povinnosťou tejto televízie verejnoprávnej malo byť okrúhly stôl odborníkov a poďme sa baviť rúška, poďme sa baviť lockdowny, poďme sa baviť vakcíny a podobne. A tam mal sedieť Lakota, Sabáka, dobre, Krčmery, ďalší odborníci, veď doktor Lakota nie je dezolát. To nie je nevzdelaný človek, ktorý si vygooglil niečo, jak to oni znevažovali. Čo vy viete o tejto odbornej tematike? To, že si tam doktor Google niečo nájdete. Nie, to sú odborníci, ktorí nedostali priestor, aby mohli diskutovať. A tam zlyhali, dobre, keď si berieme, že súkromné médiá a tak ďalej, dobre, to je ich záležitosť, ale verejnoprávna televízia v tom absolútne zlyhala, že nebola schopná takúto, bola schopná, nechcela takúto diskusiu. Otázka znie, prečo? Potom sa o akej objektívnosti bavíme. Prečo? Bol na nich politický tlak? bol na nich nejaký nátlak, vydieral niekto vedenie, že nemôže zorganizovať takú diskusiu. Máme tam Havrana, večeri s Havranom, máme tam silnú zostavu, kde sa schádzajú, no dámy, ne, to nemá nič s tým, že by bol človek mizogín. Nie, ale ten spolok ideologický, ktorý sa tam schádza. A nič, žiadna otvorená debata, ako si naznačila, o súvislostiach s touto pandémiou.
Presne tak, ja som preto len spomenula to CNN, hej, že pre CNN bol doktor Lakota dobrý, hej, ako naozaj akože špičkový odborník, hej, bolo to zo pár rokov neskôr. A tuto už ho nazývajú ako, to ma zarazilo, akým právom môže nejaký novinár zo Smečka alebo odkiaľ rozprávať o skutočne odborníkovi, ktorý má výsledky za sebou, že je dezolát. Že je, že aha, a že ešte hoaxer kvôli tomu, že prispieva do Zem a veku, hej, lebo to je dezinformačný časopis, prispieva do Zem a veku, tak som si povedala, a vidíš tie články, čo on má v Zem a veku, som si pomyslela, že však on tam propaguje vedu v Zem a veku. On má také, on nemá vôbec nejaké politické články, alebo čo. On má články o, on ako popularizátor vedy, ako čo sa týka fyziky, chémie, medicíny a tak ďalej. Také krátke články, celkom rada ich čítam, aj teraz vydal nedávno knihy. Popularizátor vedy, ale je hoaxer, dezinformátor, pretože ako tam publikujú mu tie články. Že publikuje v karentovaných, prečo si nezistili, že publikuje v karentovaných časopisoch vedeckých a tak ďalej. To nie. Je dezinformátor, pretože nejde s hlavným prúdom. Ako to, a to nie len doktor Lakota, ich bolo viacej. Je ich viacej. A takisto aj na českej scéne, hej, je ich napríklad doktor Beran, virológ a tak ďalej. Takže to mi veľmi začalo prekážať, počas toho začalo to tým covidom, že nepripúšťa pluralitu názorov, čo by sa nemalo stať. A hlavne ti to predkáža ako novinárovi, ktorý potrebuješ počuť jednu stranu, druhú stranu, aj nielen novinár, aby si si vedel vytvoriť názor. A novinár, aby vedel spraviť reportáž nejakú, tak potrebuje aj jedno stanovisko, aj druhé stanovisko. A to isté sa týkalo Ukrajiny.
A týka do dnes, lebo stále týka, je to aktuálne.
Áno, presne. Presne, týka sa to do dnes. Mňa zarazilo, že keď začala Ukrajina, tak my sme tu mali ruskú stanicu Ostanky, no ja som to nepozerala nejak, ale teda máš to tu, máš kanál, môžeš si naladiť a tak ďalej. Zrazu vypnuté. No ja som sa chcela dozvedieť, aj niečo z ruskej strany, nielen z ukrajinskej strany, aby som vedela si spraviť názor, pretože ako náhle začne vojna, Ľubo, ty to poznáš, už prvou obeťou vojny je pravda. Takže ty, keď chceš nejak spracovať si tie informácie, aby si si vedel vytvoriť nejaký názor, tak potrebuješ informácie, ako som už naznačovala predtým, aj z jednej strany, aj z druhej strany. A ty si tu tie informácie nemal. Všetko sa vyplo. Tak našťastie v ére internetu, v digitálnej ére, tak máš aj teda iné možnosti, aby si vypočul. Aj nie som nejaký zástanca Putina alebo tak, ale chcela som si vypočuť Putina, čo na to povie. Chcela som si vypočuť, čo povie ruská strana. Ale nie len tak, že to a to, čo povedal Zelenský a podobne. Ja som chcela počuť názor aj z druhej strany, ale priamo. Nie sprostredkovanie.
História sa nám opakuje tým, čím sme začali. Zase sme k tomu dospeli, pretože áno, vrátim sa k tomu 99. Nič nové sa nedieje. Žiaľ, že sa nedieje. Ja si pamätám vtedy tú situáciu, keď bol Jimmy Shea, hovorca NATO, čokoľvek povedal, všetko bolo ako úžasné, všetko sa preberalo a viem, že bola vtedy v tej situácii, bola aj tlačová konferencia na vtedajšom veľvyslanectve, vtedy to bola ešte Jugoslávia, však Srbsko, Čierna hora. Ano. A zástupca šéfredaktora povedal, čo by sme tam chodili, čo sa už len od nich dozvieme. Úžasné. To je presne ten istý prístup. K jedným budeme chodiť a budeme ich počúvať a druhých tých sme už dopredu odsudili. Ja netvrdím, že my povieme, máme povedať divákom, viete, títo sú dobrí, títo sú zlí. Niekedy to tak je. Áno, niekedy je niekto vyslovene agresor, niekto je vyslovene obeť. Ale to takisto treba podložiť faktami. A niekedy v tých konfliktoch každý zohráva svoju úlohu a nie len tí zúčastnení, ale sily v pozadí a geopolitické a geostrategické plány. A to má novinár vysvetľovať. A nie vyslovene sa pridať na jednu stranu a tí ostatní, tí sú teda tými nositeľmi zla a dezinfoweby a podobne. No, keď sme už pri tom, dalo by sa rozprávať ďalej a ďalej, videl som aj niektoré otázky, sú tam otázky, že prečo si už dávnejšie neprišla, ale to budeme rozoberať v poslednej polhodine. Ale na záver si teda dáme, my sme spomínali medzi sebou stránku konspirátori.sk, ktorý ako občianske združenie. Oni určujú, kto je dezinformátor a kto nie. Kto dáva spoľahlivé informácie, kto nie. Aký máš ty názor na toto občianske združenie konspirátori.sk?
Áno, konspirátori.sk. Ja som si pozrela ich stránku. A oni tam majú, že je to transparentné a tak ďalej. Bolo im vyčítané, že ako môžu ako informovať a tak ďalej, čo si máme o nich myslieť, keď dostávajú dotácie z americkej ambasády, čo je tu. Tak bolo nimi povedané, že veď oni majú všetko transparentné, oni to tam aj majú dané, že majú ako grant z americkej ambasády, ale že každý si môže požiadať o grant. Každý. Čiže, Ľubo, ty si tiež môžeš požiadať o grant.
Určite, okay? Určite aj Slobodný vysielač, aj Zemavek si môžu požiadať o grant.
Áno, áno. Takže to je to, že môžeš si požiadať o grant, či ho dostaneš, alebo nedostaneš, to už je teda iná vec, ale oni majú všetko transparentné a potom som si pozerala, že majú tam teda odborníkov, ktorí určujú, ktorí sú ja neviem, ktorí určujú to, čo sa bude označovať za dezinformačné, ktoré teda určujú zoznam webových portálov, ktorých obsah považujú za neseriózny, za klamlivý a propagandistický. A už sa tam ocitol napríklad, no vy ste tam, myslím, že od začiatku, hej, Slobodný vysielač a tak ďalej, čo pozerala som, už sa tam ocitol aj denník Štandard a tak ďalej a tak ďalej. Keď si pozrieš, že kto je v tej hodnotiacej komisii a na základe čoho to určuje, či je teda dezinformačné alebo nedezinformačné, to je ako otrasné. Jak môže ako aj povedať, že toto je hoaxer alebo dezinformátor a tak ďalej. Na základe čoho? Povedz mi, na základe čoho to môže určiť?
Ako, na základe toho, či máš taký názor ako oni, alebo nie. Presne, ak máš odlišný názor, si dezinformátor, pretože ich informovanie je určujúce.
Áno, áno, áno. Ja neviem, že či to funguje aj niekde inde. Viem, že sa vypínali tieto tzv. Dezinformačné weby. Ja neviem, ako by s tým bolo, ako by sa s tým vyrovnalo napríklad v Amerike, kde je sloboda slova. Absolutná.
Také niečo sa dialo v susednej Českej republike, čo neprekvapuje toto vypínanie a takisto oni majú európske hodnoty a podobných odborníkov, ktorí určujú, čo súde.
Áno, niektoré
blokujú, takže
blokovali, ale u nás o tom, kto o tom rozhodol, o tom blokovaní? Žiadne regulačné úrady a súdy. Ale na vojenské, údajne vojenské spravodajstvo a Národný bezpečnostný úrad.
A oni to spoja s tým, že je to ohrozenie národnej bezpečnosti lebo áno. Je to proruská hybridná vojna. Jednoducho si to zdôvodňa bez argumentov. To je takisto. Do verejnoprávnej televízie pozvať jedných zástupcov, druhých zástupcov a debatujme, kde sú tie dôkazy o tom nástroji hybridnej vojny, ktorý ohrozuje národnú bezpečnosť, lebo si to nať zmyslel a ostatné tieto takzvané mimovládky a rôzne tieto občianske združenia toto podporovali. Zároveň s redakciami Jasné, Denník N, SME, Aktuality a podobne. Dáme si skladbu a po skladbe sa už venujeme mailom a telefonátom.
See that no man is an island, and good things come to those who wait. But the things I hear are there just to remind me. Every dog will have his day. The spirits, they intoxicate. Tried to say it's too late for me. Tell my guns I'm coming home. I swear I'm gonna live forever. Tell my maker he can wait. I'm riding somewhere south of heaven.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a táto nasledujúca polhodinka je venovaná vašim mailom a prípadne telefonátom. Telefonovať môžete na číslo 048-381-0101 a svoje maily písať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ak bude telefonát, technik Peter ma upozorní, prerušíme maily a odpovedáme na telefonát a potom v mailoch pokračujeme. Takže kým nie sú telefonáty, pustíme sa do mailov. Ja budem čítať maily za sebou. Prvý. Prípadná zmena systému znamená vystúpenie s nacistami vytvorenej EÚ, Svetovej zdravotníckej organizácie, Medzinárodného menového fondu a podobne. Ak by ľudia mali strach, že prídeme o dotácie, EÚ nám nedá ani jeden cent. Všetko sú to pôžičky. To znamená, zoberieme pôžičku od BRISK a ideme ďalej. Netreba sa bať zmeny, Peter. Môj názor je taký, že samozrejme, že zmeny sa bať nemusíme. A treba uvažovať nad systémom. Žiaden systém nie je dokonalý. Ono tu boli systémy, ktoré tvrdili, že budú tisícročnou ríšou. Boli tu systémy, ktoré tvrdili, že budú na večné časy a nikdy inak, ktoré predpisovali nejakú budúcnosť. A dnes na to ašpiruje liberálna demokracia, takzvaná, ja to nazývam liberálna degenerácia, ktorá tvrdí, že to je jediný možný model a už nič iné. A nekritizovateľná Európska únia, NATO a tak ďalej, ako nemožno zmeniť tento svetový systém, nemožno vycúvať z určitých inštitúcií, alebo aspoň, keď už sme teda v mediálnom wrestlingu, diskutovať o nich, o Európskej únii, o jej nedokonalosti, prednostiach, nedostatkoch, Svetová zdravotnícka organizácia, Medzinárodný menový fond, pluralita názorov, v čom zlyhávajú tie inštitúcie, je možné ich nahradiť, aká iná cesta môže byť. A o tomto chýbajú diskusie. Čo si myslíš ty, Eva, je možné zmeniť systém a napríklad nahradiť aj tieto svetové organizácie?
No, všetko je možné, ale ja som presne za tú pluralitu názorov. Za tú pluralitu názorov, že aby sa o tom diskutovalo predovšetkým.
Nebudeme tvrdiť, že toto je riešenie a takto. My to áno, môžeme aj to, samozrejme. Ale musia byť fakty, argumenty a nielen jednostranná propaganda.
Presne tak. Hej, to ide.
Tu sa nám ozval Juraj z Koloreda. Pekne máme to tu. Vidím, že je tu Juraj von Engerau, to je zase Petržalka. Máme aj z Petržalky, aj z Koloreda. Ja som rád, že nás počúvajú ľudia z rôznych končín. Budeme sa venovať Jurajovi z Koloreda, ktorý píše: Zdravím vás do štúdia. A ja som bol jeden z tých revolucionárov a poznámka hostia o tom, že Budaj, Kňažko a ostatní pohlavári revolúcie mali odvahu, ma doslova rozčulila. Nemali žiadnu odvahu. Oni dobre vedeli, kto to organizuje a kto to kontroluje. Budaj a nielen on boli predsa členovia ŠTB, preto sa ničoho nebali. Ja a mne podobní z ulice pozbieraní sme mali odvahu, keď aj bez pokynov centrály sme si v mene VPN, ako nie jej členovia, zakladali koordinačný výbor. Ja som bol do koordinačného výboru VPN nominovaný baníkmi všetkých baní v Rožňavskom okrese. Vedeli sme, že v uliciach striehnu po zuby ozbrojené ľudové milície, ktoré len čakali na rozkaz strieľať do demonstrantov. Oni sa nám sami priznali, lebo verili, že všetko je pod kontrolou komunistickej strany. Je pravdou, že sme postupovali v istých pokynoch z centra VPN v tom, že sme sa násilne kooptovali do pozícií poslancov okresných a krajských výborov, aby sme zabezpečili slobodné voľby. Ďalej to rozvíjať nebudem, len opakujem, že títo eštebáckí agenti vo VPN neboli a nie sú žiadni hrdinovia. Ďakujem za reláciu. Tak toto je otvorené ostre. Nezdieľa tvoj obdiv. Eva, ale čak vyjadri sa.
Neviem, či ma pán správne pozdravujem, neviem, či ma pán správne pochopil. Ja som myslela, že mali odvahu ísť na tie tribúny. Na tú tribúnu sa postaviť, pretože či to bola bezpečná zóna, to som myslela. To som myslela. Neviem, teda už viem teraz, čo bolo za tým, vtedy som to nevedela. Ale to, že stáli, neviem, že či boli v pozadí nejaké sily a tak ďalej, že mohlo k niečomu dôjsť. To som myslela, že išli na to pódium v tej zime a tak ďalej, že sa tam postavili. Čo už mali Čo za tým bolo? Ako, to sme nevedeli, ani pán to nevedel, keď tiež tam išiel, bol v koordinačnom výbore VPN, ako spomínal za Baníkov. Takže aby sme si rozumeli presne, že čo som myslela pod tým, mali odvahu. Ja som bola pod tou tribúnou, takže tak, kvôli tomu.
Jasné, boli sme tam na tých uliciach, pretože očakávali sme zmenu. Nemali sme tie potrebné informácie. Ja si dovolím povedať, že áno, tu zohráva úlohu neskôr, čo sme sa dozvedeli, kto už čo všetko vedel, kto do čoho bol zapojený. Presne. To sme my v tej chvíli bezprostredne nevedeli. Verím tomu, že ani Juraj z Kolorada to nevedel. Čo vedel Budaj a Kňažko v tejto chvíli? Mne chýba to, čo tu celý čas hovoríme. Otvorená debata o 17. novembri. Hneď prvá vec, čo mne sa nepáčilo, keď Miroslav Dolejší napísal analýzu 17. novembra, už z neho robili ešte baka. On, ktorý odsúdený ako politický väzeň v Uranových baniach sa dopracoval k rakovine a podobne, tento človek mal byť ešte bak a tuto nám Budaj bude niečo rečniť. Takže ten 17. november a jeho pozadie, to je otvorená otázka stále, bez akýchkoľvek konšpirácií. Vyjadrovali sa už k tomu, či generál Lorenz ako šéf EŠTB, rôzni účastníci týchto udalostí a podobne. Takže toto takisto chýba a nie vyrobiť z toho modlu, vyrobiť z toho VNZR, kľaňať sa tomu, dávať pamätné tabule a tváriť sa, že je všetko v poriadku. Chýba tá slobodná diskusia. Ďalší teda mail, pokiaľ nie sú telefonáty, to je Juraj z Petržalky von Engerau. Nový svetový poriadok nie je nový, ale celkom starý fašizmus v novej koži. Stručne povedané, je to ultrafašizmus. Sú za ním tí istí ľudia, ktorí boli aj za tým, ktorí dostali k moci Hitlera. Pán Paul Craig Roberts im hovorí anglosionisti. Za nimi je úzka skupina tzv. Investorov, ktorých vlastní tá úzka špička, ktorá má kapitál. Starikov ich nazval aj Veľká trojka. Staré židovské rody, monarchovia a náš starý dobrý Vatikán. Zoberte si, čo je EU a NATO. Same koloniálne štáty, USA, Británia, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Belgicko a tak ďalej. K tomu si pridajte tie kráľovské rody vo Švédsku, Norsku a podobne. No a k tomu dnes prívesky bývalých socialistických štátov. No a máme obrazok bojujúcej Európy proti slovanskému Rusku. Takisto. V tomto zmysle, ako náhle použite, Paul Craig Roberts je mimoriadna osobnosť. Ja ho čítam a rád ho aj citujem, pretože to je človek, ktorý sa pohyboval v politike, v ekonomike, v žurnalistike, je už pokročilom veku, má bohaté životné skúsenosti. Veď pozrite sa, Henry Kissinger zomrel teraz, keď mal 100 rokov a čo všetko, na čom všetkom sa podielal, čom všetkom radil. Ale Kissingera ste mali na každom kroku. Ale o Paulovi Craigovi Robertsovi, ktorý pôsobil ešte za Reagana, a mal podiel takisto na vtedajšej Reaganomike. Či ju budeme kritizovať, alebo nie, jednoducho je to človek, ktorý sa pohyboval na tých najvyšších poschodiach v politike a dnes je veľmi kritický, píše otvorene veci o amerických expanziách, o ekonomickej situácii a tak ďalej. O tom sa nediskutuje, to sa necituje ako americký zdroj. Cituje sa Reuters, cituje sa CNN, rôzni analytici a podobne, ale o tomto sa nediskutuje. A že ľudia chcú o tom diskutovať, to nie je dôkaz toho, že hľadajú nejaké sprisáhania a konšpirácie. Nie. To je dôkaz toho, že na otázky neexistujú odpovede, len uražanie oponentov. Neviem, Eva, povedz si ty, aký ty máš názor na tento nový svetový poriadok, prepojenie?
Zase o diskusii. Toto je parketa pre teba hlavne, ale o diskusii. Všetko je to o diskusii a o pluralite názorov. Čo mi chýba stále.
Ideme teda na ďalší mail. Od Ivana, zamestnaním a cieľom veľkej väčšiny žurnalistov, moderátorov, politikov je ničiť pravdu, otvorene klamať, prekrúcať, ohovárať, zaliečať sa mamonu a za svoj denný chlieb zapredávať svoju vlast a svoju rasu. Vy to viete a ja to viem. Tak potom, čo je to za hlúposť pripíjať si na nezávislú tlač, média, stanoviska politických srand, základ slovách? Oni sú nástroje a vazali boháčov v pozadí. Oni sú ich pajáci, ktorých oni dirigujú a oni tancujú ako ich babky na špagátoch. Ich talent, schopnosti a životy sú kompletne majetkom iných. Oni sú len intelektuálne prostitútky. Tu žijeme mediálnu diktatúru. Dajte mi do ruk médiá, ja z hlúpych občanov urobím stádo svin. Josef Goebbels. A je to tu. Národ nie je mainstreamovými médiami informovaný. tupý národ slopákov je nimi ešte viac ovplyvňovaný, oblbovaný. Chápem, Ivana, že používajú ostrý slovník a tu sme v médiu, kde si môžeme povedať otvorene. Jasne, nikoho neurážame, ale keď už som pri tom, keď použije sa tento termín, áno, mnohí sú naštvaní, ako tí ich spoluobčania volia to. Nevidia, čo sa dialo počas covidu, čo tí europoslanci prijímajú, čo poslanci v parlamente schvaľujú a tak ďalej. No a potom dospejú k tomu národu, k tomu vzťahu, že a kto je tu tupý, a kto je oslopaný a tak ďalej. Bohužiaľ. Ale zase na druhej strane, keď si vezmem, čo tvrdí Nicholsonová o slovenskom národe, čo tvrdí taký Šoltes, a nikto ich nestiha za hanobenie na rasy, národa a presvedčenia. Oni sú v tomto nedotknuteľní. Každý má inú motiváciu, prečo je naštvaný na to svoje okolie. Ale žiaľ Bohu, je to môj názor, potom sa Eva vyjadri aj ty, že žiaľ, ako žurnalisti, novinári stratili svoj kredit. A darmo sa budú oháňať, že oni sú tí profesionáli, oni majú tú etiku nejakú žurnalistickú, oni majú princípy, oni na rozdiel od dezinfovebov informujú objektívne so znalosťami a podobne. Nechcem zovšeobecňovať, ale vo väčšine prípadov, keď teda sledujem tú našu scénu, ich scénu, novinári tou svojou činnosťou dehonestovali svoj status a bohužiaľ v očiach ľudí sú tými klamármi, tými manipulátormi, tými bábkami a tými vazalmi. Áno, ja sa nečudujem, že po tých vyše 30 rokoch takzvanej demokracie je takýto názor na novinárov.
No, musím povedať, že pán nemá veľmi vysokú mienku o novinároch, ale presne na ktorých novinárov myslí, či myslí na novinárov mainstreamu a tak ďalej, lebo my sa stále bavíme tu s tebou aj o tom, že obidvom nám chýba pluralita názorov, aby sme mohli diskutovať. Aj o tom je naša profesia. Takže aby neviem, možno mal pán na mysli mainstream, alebo všeobecne mal na mysli, že novinári sú teda dostupí. Neviem.
Jasné, vyplýva to z toho mainstreamu, lebo to je tá hlavná propaganda, ako keď si aj porovnáme, čo sa týka sledovanosti, možnosti alternatívy, kto má prostriedky na to platiť štáby, platiť špičkovú techniku, vysielať ľudí kade, tade a podobne a v podstate robiť si PR vzájomne prepojené, lebo vidíme, oni, títo novinári z hlavného prúdu, oni sa navzájom navštevujú, pozývajú do relácií, lozia dokonca po stredných školách a podobne, pôsobia na vysokých školách, kde prednášajú, však mali sme skúsenosť, bývalý šéfredaktor Diko, ktorý prednášal na žurnalistike, čo ma vždy zaražalo, ako takýto Lipšicov človek a Grendelov podskok môže prednášať. Môže prednášať, samozrejme, že môže prednášať, ale čo prednáša a ako ich formuje? No v duchu aktuality, SK, Bardy a podobne. Takže ja sa nečudujem a takisto, jasne, nerobíme si ilúzie, aj v alternatíve pôsobia len ľudia. Takisto so svojimi zlyhaniami, nedostatkami, podriadujú sa takisto určitým záujmom, tak ako na ktorejkoľvek inej scéne a v každom odbore sú šikovnejší, menej šikovní, úplatní, neúplatní. Je to všade. Takže tu ide o ten princíp, prečo nepripustiť fundovaný názor, ktorý je oponentúrou voči oficiálnej propagande. A preto tá alternatíva musí existovať a preto zlyháva ten mainstream. Môže sa vyhovárať na nejaké dezinformačné vplyvy Ruska, hrozby hybridné, to neustále o tom je v Európskom parlamente, ale na svoje zlyhania by sa mali pozrieť v prvom rade. Ďalší od Mareka. Dobrý večer, skvelá relácia. Vy dvaja by ste sa nechceli teraz v nových podmienkach znovu vrátiť do verejnoprávnej televízie? Rozhodne by to široká verejnosť ocenila. Čo ty na to, Eva? Vrátila by si sa do verejnoprávnej inštitúcie?
No, neviem. Dostal si pozvánku? Keby si ozaj, Ľubo, čo by si spravil, keby si dostal pozvánku?
No, podľa toho, samozrejme.
No, ty si bol, áno.
Na akú pozíciu? Na akú pozíciu, čo by z toho vyplývalo, budeš poslušný panáčik a budeš robiť to a to, alebo keď ti my zatelefonujeme a podobne. No tak v tomto prípade nie. Skutočná verejnoprávna televízia. A ja by som nemal ten problém, ja som to viackrát povedal. Nech príde Hanzelová späť, keď sa cítila taká ukrivdená, ale nebude tam len ona a jej názory. Budú tam aj iní novinári a môžeme spustiť diskusiu. Zavolajte si vy svojich odborníkov a la PS a podobne a my si zavoláme iných odborníkov. A nech sú tieto diskusie, debaty a takisto, keď sú príspevky, nie, že tak tohto volať nebudeme, tento sa môže objaviť na obrazovke, tento nie, lebo táto novinárka si to takto predstavuje. Ty si predstavuj svoj príspevok a podpíš sa poň, tam máš meno, tam máš svoju tvár, ty si to povedala, iný novinár, len to musí zodpovedať faktom. Nesmie to byť manipulácia. Takže nemal by som problém s tou verejnoprávnosťou, len povedzme si reálne, zatiaľ rozhodujú politické sily, takisto ako bol zvolený Machaj a predtým tí iní riaditelia, tí si donesú zase svojich ľudí. No a tam ste poslušne politickí panači a zodpovedáte sa politickej garnitúre. Respektíve už idete so svojím vnútorným nastavením, od Machaja nič iné neočakávam, jeho presvedčenie a tak ďalej, k čomu smeruje, aký redaktorov si dáva a čo vysiela, ma vôbec neprekvapuje. Takže nie je to momentálne reálne, ale keby to bolo reálne, už len z pohľadu politickej situácie, prečo nie? A ja si myslím, že aj tebe, keby sa dalo zodpovedné miesto, ale čo si tu budeme deliť funkcie, keď je to úplne v tejto situácii zbytočné. Ale súhlasím s tým, nie je to verejnoprávna televízia, potrebuje očistu a keď tam človek aj príde a má svoje názory, samozrejme určité zameranie, niekto je liberálnejší, niekto konzervatívnejší, niekto je svetoobčiansky, niekto je vlasteneckejší, ale tú atmosféru som ja zažil v 90. rokoch v rôznych denníkoch. Tam, kde už bol tlak, som samozrejme, že odchádzal. Aj v televízii, ty to tiež dobre poznáš, záviselo od toho, kto je vedúci vydania, kto je vedúci oddelenia. A tiež boli také záblesky svetla. A teraz by sa to dalo. Ale potom sa to znovu dostalo do tej pozície, do ktorej dostalo. Takže áno, chcelo by to iné podmienky a vtedy by sa dalo teda pracovať.
Áno, ja myslím, že to by bolo nesmierne plus napríklad pre zahranično-politickú redakciu, keby sa tam opäť objavil Ľubo Húďo ako chodiaci Google. Hej.
Aj so všetkými nálepkami a tak ďalej. Viem si predstaviť tú kampaň, vidíme, čo stvára mainstream, keď má nepohodlného človeka, čo všetko povyťahuje a akú kampaň dokáže spustiť. Otázka. Zdravím pán Huďo a pani Koprena. Kde ste bola, pani Koprena? Prečo ste sa prejavili tak neskoro vašou návštevou v Slobodnom vysielači? Mohli sme vás vyspovedať na ľudí a reálne skúsenosti z čias Kňažka, Budaja, Dzurindu, Mikloša a Radičovej a tak ďalej. Veľká škoda, pretože pokiaľ občania sa nebudú dozvedať pravdu o minulosti priamo od ľudí, ktorí boli v systéme, a to platí aj v súčasnosti, tak nikdy sa nemôžeme správne rozhodovať dnes a do budúcnosti. Je veľmi veľká škoda, že pán moderátor vás, pani Koprena, skôr nevolal, ale volal. Teraz sa budeš musieť ty z toho vykrútiť, prečo nie. A pokračujem ďalej, dokončím to. A kde sa stala chyba? Nuž, tí menovaní si predstavili riadenie štátu ako Hurvinek válku. A presne to isté sa dialo. Za Matoviča, za Hegera, aj teraz v priamom prenose. Čo sa deje, či už slovenská tajná SIS, NAKA, vojenské spravodajstvo a iné služby, alebo zo zahraničia, vtedy aj terazky riadia služby na tri písmená CIA, FBI, NSA a iné informácie ľudí. A tí, ktorí sú akože demokraticky zvolení, sa zľaknú. Takí ľudia nie sú zreli na riadenie v médiách, štátnej správe, ani byť vo vláde a riadiť štát. Áno, keď sú vydierateľní a tajné služby s nimi nabajú a majú na nich materiály, ktoré sa potom ťahujú. A tak sú iba ľudia poskokmi a keď z toho vytriezvajú, tak sa oni a ich deti hanbia. Ale sú tu aj takí žurnalisti, politici, moderátori a občania, bratia a sestry štátnej správe, ktorí kolaborovali, kolaborujú a budú kolaborovať. A pritom všetci nadávajú na všetkých a tým pádom aj sami na seba. Vážená dáma, pán moderátor a občania, nezapredajte vaše svedomie za mesačný plat, ale zverejňujte dokumenty, informácie, udalosti, aby iní nerobili tie isté hlúposti. Iba tak sa môžeme sami a očistíme systém. A očistiť seba aj systém. S pozdravom, Moro, ako byť otrokom, Michal. No, rozsiahlý mail. Dobre, no. Jedine ten moment tam je, s tým možno len súhlasiť. Prečo som ťa nezavolal skôr? No volal, ale jasne, že sú aj určité okolnosti.
Okolnosti, že
či môžeš prísť, alebo nemôžeš prísť, takže... No ďalšia otázka, zdravím. Zasa musím zareagovať na dezinformáciu, ktorú na túto tému šíria skoro všetky médiá na Slovensku. V USA nie je sloboda slova. Zabudli ste, ako zablokovali Trumpa, Alexa Jonesa, Infowar, Tucker Carlsona a ostatné médiá. Všetko ide zo západu, z USA najviac. A na Slovensku sú všetci americkejší ako Američania. Juraj, áno, je to tak. Máme tých lokajov, ktorí sú tu a slúžia určitým zahraničným záujmom. Tí sú väčšími fanatikmi, akí obyvatelia tých krajín, ktorí sú takisto tam manipulovaní médiami a podobne. A jasné, že sa blokuje tá sloboda slova veľmi sofistikovaným spôsobom, ale pripomína to totalitné režimy. Posluchačka Slavka. Dobrý večer do štúdia. Pán Hoďo, systém je možný zmeniť iba vtedy, ak sa o tom začne verejný diskurs. Jedine otvorený dialog môže priniesť konfrontáciu medzi dobrým a zlým, medzi možným a nemožným, medzi pravdou a klamstvom. Áno. A čo sa týka Nežnej revolúcie, určite nepovažujem kňažka ani Budaja za hrdinou. Skôr považujem za hrdinou všetkých tých, ktorí na tú tribúnu nevystúpili. Prajem všetko dobre. Áno, po tých rokoch sú tie aj tí ľudia, ktorí tam boli, aj tí, ktorí sa narodili neskôr. Ale tí sú ľahšie zmanipulovateľní. Ono, tá historická pamäť je veľmi dôležitá, hlavne keď ste to prežili, ale ono sa prejavuje znovu to, čo bolo aj v predchádzajúcich režimoch. Niečo iné počujete od rodičov doma a niečo iné už hovorí systém. A teraz ide o to, v tej puberte tá mládež protestuje proti svojim rodičom a čo je, nedôveruje tým informáciám a skôr teda uverí tomu systému, alebo naopak máte rebelov, ktorí neveria tomu systému, neveria nikomu, ničomu, ale jednoducho vždy tá mládež je spracovávaná. A dnes to vidíte na tých stredných školách, vysokých školách, vidíte, keď sú tie voľby medzi študentmi PS, PS, Progres, všetky tieto trendy. A tá protiváha toho vysvetľovania a diskusie tu nie je. Preto tu nie je ten dialog v tých médiách. Oni nepotrebujú verejnú diskusiu. Nie. Oni potrebujú pretláčať len jeden názor. Žiaľ, že to takto funguje. Tak nebudem sa ťa, Eva, pýtať, ale pýtam, asi máš podobný názor na tento systém a na tento dialog a tú konfrontáciu medzi dobrým a zlým.
Veď stále celý čas v relácii hovoríme o tej konfrontácii názorov a tak ďalej, že tu chýba dialog. Presne. Presne o tom to je. To aj pani.
Ja sa len vrátim k relácii. Áno, to je tá odvaha. Jasne, že to prináša problémy, keď odvážne. A ten človek sa niekedy ocitá sám v kolektíve. A či je to medzi študentmi, či je to v strednom veku, alebo pokročilom veku, že keď odmietate tieto veci a pochybujete, tak naopak vy ste tým terčom a obyčajne ako podstatne si sťažíte život. Ale zase na druhej strane... Je to presne to, čo vnútorne podujete. Či som otrok, nie som otrok, či som len tá súčasť stáda, že to takto funguje. A uplynuli čas, ale ešte posledný mail, nebudeme sa tomu vyhýbať. A to je z Koloreda trošku konfrontačné, ale nevadí, na toto tu je. Ešte raz, pani hostka, bez toho, aby som na vás akokoľvek útočil, ja len s vami nesúhlasím. Počul som niekoľko verzií skutočných disidentov z Prahy, kde demonstráciu doslova kontrolovali eštebáci. Tých disidentov na tribunu nepustili. Ten, údajme mŕtvy policajt, sa nakoniec priznal, že to robil napokyn. Zivčák, samozrejme. No. Opakujem znovu, pani hostka, tí na tých tribúnach mali ochranu EŠTB a oni to dobre vedeli. Na tribúnu sa nemohol dostať hoci kto a keď aj, tak musel prejsť kordónom EŠTBákov, ktorí riadili demonštrácie. Hovorím o demonštráciách vo veľkých mestách, ako je Praha a Bratislava. Tak, Eva, máš záverečné slovo, musíš na to nejako reagovať.
Tak pán nesúhlasí s mojím názorom, to je úplne v poriadku. Ja som si povedala svoj názor, ja som bola, ty si to aj skúsil vysvetliť, že vtedy sme boli, vtedy sme nevedeli o tých, ako to vlastne bolo. A ja som bola tesne pod tribúnou a ja som to vtedy tak vnímala. Ja som to vtedy tak vnímala, že boli odvážni, že na tú tribúnu vystúpili. Nevedela som, že či boli chránení, kým boli chránení. Naopak myslela som si, že preto sú odvážni, že mohlo dôjsť k nejakým násilnostiam.
opäť sa k tomu vraciam, ale ďakujem pánovi, že nás počúva. Aj to je fajn, si myslím.
Dôležitá je práve konfrontácia týchto postojov. Ano. Bez toho, aby sme niekoho znevažovali, a to býva v týchto debatách bohužiaľ, keď si človek všimne pri tých diskusiách, ako sa ľudia zvyknú urážať, že vulgárnymi slovami, že ten druhý, aký je nevzdelaný, jak nič nevie, a ja viem presne, ako to bolo. A toto má byť o slobodnej diskusii, práve to, presne, že povieme si rôzne stanoviska, rozmýšľame nad tým a tolerujeme sa navzájom a hľadáme, jasné.
Áno, presne, nemusíme súhlasiť. Ja tiež nemusím, ja v mnohom nesúhlasím s tebou, tak ako ty v mnohom nesúhlasíš so mnou. Ale nebudeme hovoriť o sebe, nebudeme sa urážať a tak ďalej. Ale vypočujeme si tie názory. O tom je tá diskusia. A presne, a zakazovať, a ty si dezinformátor, hej, môžem ti povedať, ty si dezinformátor a tak ďalej. Prečo?
A vyhadzovať z práce a ekonomicky likvidovať a podobne. Aj. Takže v tomto prípade táto relácia a v prípade slobodného vysielača, to nie je o nejakej pomstichtivosti, to nie je o diktáte názoru, o tom, že jedine táto cesta moja je správna, ale o tom, aby sme sa tu navzájom informovali a menili ten systém, ktorý je dnes neznesiteľný a je idiokraciou. Podnetili, dávali informácie, aby došlo opäť k zmene, ktorá je už v tomto štádiu nevyhnutná. Na záver ti, Eva, veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie a myslím si, že to bolo obohatenie pre reláciu a dúfam, že keď to umožnia možnosti, že veľmi rada prídeš opäť.
Ja ti tiež veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne poslucháčom aj za názory, aj za také názory, aj za také názory a všetkým želám pekného Mikuláša.
Ďakujeme ti, ja takisto. Keď ste boli poslušní, vyčistite si topanočky ráno, aby ste tam aj niečo našli. Ďakujem všetkým za pozornosť, technikovi Peťovi za spoluprácu. Príjemnú dobrú noc, do počutia a o 2 týždne sa počujeme znovu.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.